Nende haigustega on mõnikord niimoodi, et haiguseid on selliseid, mida arstid ravida oskavad, ja on selliseid, mida arstid ravida ei oska. Nende haiguste puhul, mida arstid ravida ei oska, vaid võivad tuua ainult ajutist leevendust, ei ole inimestel mitte mingisugust muud võimalust kui loota imele. Loota Jumala armule ja sellele, et tema tegutseb ja tema toob selle tervise, mida mitte kuskilt mujalt võimalik saada ei ole. Üks kõige sagedasemaid põhjuseid, miks inimesed Jumala poole pöörduvad, on just nimelt enda isiklikud hädad või oma lähedaste hädad ja mured. Tervis on üks kõige suuremaid. Rahaasjad on järgmine ja siis kuskil kaugel tuleb ka mõte sellest, et aga mis saab siis, kui see maailm otsa saab. Aga see on nii kaugel, et see ei ole nagu meie igapäevase mure teema, igapäevase palve teema ja igapäevase mõtlemise teema kisageli. Ammu 25 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides juhtus üks selline lugu. Oli üks väga kogenud langevarjur. Tal oli 800 hüpet selja taga juba ja ta oli mitmel korral tegutsenud ka siis uute algajate langevarjurite väljaõpetamisega. Ja nüüd oli üks selline päev, kus tema enam koolitama kedagi ei pidanud, aga ta oli palutud siis kaasa ühele hüppele, et ta filmiks seda hüpet. Ja kõike seda, mis seal enne ja pärast toimumas on. Päev oli pikk olnud, tal oli kiivri küljes oli kaamera ja kui tänapäeval piisab sellest, et sul on kiivri küljes kaamera ja rohkem mitte midagi ei ole, siis 25 aastat tagasi oli tal terve suur seljakoti täis träna veel seljas. Kõik akud ja salvestusseadmed ja kõik sellised asjad, et see asi ikka kõik ilusti linti saaks. Kõik see ettevalmistus oli möödas, mindi lennukisse, lennuk tõusis õhku, jõudis sinna kohta, kus see hüppepaik olema pidi ja instruktor koos oma õpilasega hüppasid siis alla ja see Ivan oli selle mehe nimi, hüppas siis kohe järgi, et seda hüpet ilusti ka filmi peale saada. Veidi aga lennatud, kui aeg oli langevarri avama hakata, sirutas Ivan ka käe sinna, kus nöör pidi olema, mis langevarri avama hakkab, aga nöör ei olnud. Ja siis tuli tal meelde, et langevarri ei saanudki selga pandud. Selle mehega läks halvasti. See oli tema viimane film, tema viimane hüpe. Hoolimata sellest, et tal oli 800 ja peale hüpet selja taga, kukkus ta lihtsalt surnuks sellepärast, et ta jätis langevarju selga panemata. Arvatakse pärast, et või pärast arvati siis seda, et põhjus, mis teda segadusse võis ajada või tunde tekitada, et langevarri seljas oli just see sama salvestussüsteem, mis tal kotis oli. Piilis on üks tähendamissõna, mis räägib just sellest, kuidas moodi me mõnikord valmistume ja arvame, et oleme valmis, aga tegelikult ei ole. See on lugu 10 neitsist ja sellest, kuidas viis jätsid midagi väga olulist kaasa võtmata. Täpselt nii, nagu see langevarjar. Nii pea, kui tema lennukist välja astus, oli tema jaoks kõik läbi. Ta ei saanud enam tagasi pöörduda lennukisse selleks, et langevarju kaasa võtta. Ta ei saanud tee peal kelleltki küsida seda, et kuule, et palun anna mulle langevarja. Ta ei saanud isegi loota sellele, et keegi tuleb ja aitab ta sellest hädast välja. Tema jaoks oli kõik sellel hetkel läbi. 10 neitsi tähendamissõna räägib kolmest väga olulisest asjast. Esimene neist on see, et me peame alati valmis olema. Et me peame tegema nii palju ettevalmistusi kui võimalik selleks kõige olulisemaks sündmuseks, mis meil ees seisab. Ja see oluline sündmus ei ole mitte langevarri hüppe, vaid see oluline sündmus on Kristuse tagasilöök. 10 neitsi tähendamissõna leiate Mattuse evangeeliumi 25. peatükist ja seal päris esimestest salmidest. Aga see tagasilöök, Jeesuse tagasilööku tähtsuse selleks valmistumise olulisus on nii suur teema, et sellest räägib Jeesus väga mitmes kohas. Näiteks mõni salm eespoolgi, Mattuse 24.44 ütleb ta, seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Mõnikord me kipume elama niimoodi, et midagi tulemas ei olegi. Inimesed meie ümber lihtsalt elavad. Hommik, tuleb hommik, käiakse tööl, tuleb õhtu, minnakse magama, tehakse üht-teist, aga mitte midagi jäävat ja midagi suurt. Me kipume elama niimoodi, nagu tulevik ei oleks. Mitte ainult üksikisikute tasandil, vaid ka suuremat pilti vaadates. Kui me vaatame seda, kuidas moodi erinevad maavarasid kasutatakse, kui kiiresti need kõik kaavad ja hävivad, siis kui kiiresti loodus hävib, siis tundub, et õige pea muutub elu maa peal täiesti võimatuks. Kristlastena peaksime me siiski aga teadma seda, et homne, see tulevik, on olemas, see on väga reaalne ja see reaalsus hõlmub endas ei kedagi muud kui igavest elu koos Jumalaga. Jeesus siin kümne neitsi tähendamissõnas on meile meelde tuletamas seda, et valmistuma peame ja kõik asjad, mis selleks tema tulekuks, tema tagasitulekuks valmis peavad olema, peavad õigel ajal valmis saama, siis selle valmistumise protsessi juures peame me igapäevaselt vaeva nägema. Mõnikord tundub inimestele meie ümber, et mis meil viga. Me oleme kristlased, käime kirikus ja me peaksime ju valmis olema. Ja mõnikord me näeme isegi inimesi, kes arvavad, et nad on valmis. Just see tõttu, et nad on kristlased. Et nad teevad teatud asju, kuid Jumala sõna on korduvalt märku annud sellest, et oluline ei ole mitte nimi, oluline ei ole see, mida sa teed, vaid see, mis sinu südames on ja see, mis sisuks on. Veel üks lugu Ameerikast, kus ühel mehel oli tõsine mure. Ta pidi kuhugi minema, kuhugi sellisesse kohta, kuhu oli tal vaja kindlasti ülikonda kasutada. Ja siis, kui ta oma ainsa ülikonna kapist võttis, siis avastas ta seda, et seal pintsaku peal on üks plekk. Ja selline plekk, mis silma torkab. Ja ta vaatas kelle, et tal on aega ei rohkem ega vähem kui 3 tundi. Ja siis tuli tal meelde, et kuskil ma olen näinud silti, mis ütleb kiir, keemiline kiirpuhastus. 1 tunniga toode kätte. Ei, tooted kätte alates 1 tunnist. Ta istub autosse, sõidab sinna, annab oma pintsaku ära ja ütleb, et noh, ma käin siin lähedastes poodides et, ja siis tunni aja pärast olen tagasi. Ja siis tädi dispoletti jääb talle otsa vaatama, ütleb, et miks te tunni aja pärast tagasi tulete? No, ma tahaks oma pintsakud kätte saada. Ei, selle te saate üle homme. No aga teie reklaami ütleb, et tooted kätte alates 1 tunnist. No jah, seda küll, et need on sellised väiksed asjad, millel tegelikult puhastust kui sellist vaja. Need on sellised, noh, pisikesed, tühised, väiksed mured. Tunni aja asemel 2 ööpäeva, 2 päeva. Ei tea, kuidas see lugu lõppes. Läks te ilma pinsakuta või musta pinsakuga või üritate midagi seal korraldada. Aga kui sa vaatad inimesi enda ümber, kelle nägu näitab, et nad on kristlased, kes tunduvad kristlastena, aga tegelikult ei ole, siis teatud väära mulje ja väära sisu jätab see ikkagi asjast. Sa pead valmis olema. Kuidas siis valmis olla? Kuidas valmis saada? See ei ole üldse lihtne. Sest see ei juhtu isenesest niimoodi, et sa ühel hommikul ärkad üles ja lihtsalt oledki valmis selleks, et Jeesus tagasi võiks tulla. Selleks tuleb teadlikult tööd teha ja vaeva näha. Selleks tuleb elada koos Kristusega ja tuleb teadlikult konkreetselt midagi oma elus ette võtta. Kui Taavi ütles, et 6 päeva on möödas ja 7. päeval, kui me taas kirikusse tulla saame, et siin koos olla, siis hingamispäev on tõepoolest üks eriline aeg ja eriline päev. Selleks, et koos olla nii kaaskristlaste kui Jumalaga, kuid siiski sellest ei väheks. Hingamispäev on üks seitsmest päevast. Ja kõik need seitse on Jumal tegelikult meile annud selleks, et me saaksime võtta aega koos temaga olemiseks. Kui see toimub ainult hingamispäeviti, siis on sellest liiga vähe. Sellest jääb väheks ja kui kirikus käimine on ainus hetk, kus me üldse vaimulikele asjadele mõtleme, igavikulistele asjadele mõtleme, siis midagi tuleb tõsist ette võtta. Piibli uurimine, palve, elu koos Jumalaga, ustavus temale, kuulekus tema sõnale, see kõik on vajalik mitte ainult ühel päeval nädalas või ühel hetkel nädalas, vaid kogu aeg. Mitte ainult siis, kui keegi sind vaatab selleks, et teha ilus nägu pähe ja öelda, et mina olen, vaid see on vajalik selleks, et siis kui Jeesus tuleb, siis ma oleksime tõepoolest valmis. Mitte ainult tema tulekuks, vaid eelkõige valmis igaveseks eluks. Just nimelt igavik on see, mis asjad paika paneb. Me ei saa seal jätkata sellist elu, nagu me siin maa peal elame. Me ei saa seal elada niimoodi, et niimoodi nagu mõtleksime, et see igavik võiks mööduda sarnaselt elule siin maa peal. Seal me oleme kogu aeg koos Jumalaga. Me ei saa seal tema juurest mitte kuhugi minna. Ja me veedame temaga kogu aeg koos aega. Ja kui sa siin maa peal ei taha koos Jumalaga aega veeta, koos temaga olla, siis miks peaks Jeesuse tagasituleku hetkel midagi tõsist muutuma ja sa äkitselt hakkaksid tahtma koos temaga alati olema? Tema tagasitulekuks valmis olemiseks on vaja teatud harjutusi, teatud füüsilisi või vaimulike harjutusi pigem. Need on siin maa peal elamiseks ka olulised. Räägitakse, et kristlased võiksid olla kõige õnnelikumad inimesed maailmas. Kuigi sageli meie nägudest, meie olemistest, meie eludesse välja ei paista. Aga põhjust, miks me võiksime olla kõige õnnelikumad inimesed maailmas, on küll ja küll. Esiteks, meil on lootus tulevikuks. Teiseks, meil on abi tänaseks päevaks. Me ei ole üksi. Ning kui piibli uurimine aitab meil seda tõsiasja kogu aeg meeles pidada, siis paremini mõiste ja kui me oma palvetel tõepoolest kogeme seda, et me oleme vastuseid saanud, siis osa taevast on juba tänasel päeval kätte saadav meile. Loomulikult ei ole see kerge. Aega on vähe ja inimesed on sellised, nagu nad on. Aga see on selline tüüpiline vabandus igaks asjaks. Selleks, et midagi saavutada, selleks sa pead seadma endale eesmärke, selleks sa pead tegema midagi suurt ja olulist, püüdlema kuhugi poole. Räägitakse seda, et maailma parimaks tööandjaks tunnistatud internetitevõttes Google on olemas üks väga lihtne reegel. Iga inimene, iga töötaja seab selle endale ise endale konkreetsed eesmärgid. Mida ta tahab teatud ajaks saavutada? Ja need eesmärgid loomulikult peavad olema väga selgelt kirjeldatud ja mõõdetavad. Näiteks ei piisa sellest, kui keegi ütleb, et ma tahan teha sellise teenuse ja see teenus saab olema maailma parim. Ta peab ütlema seda, et ma tahan, et ma töötan selle nimel, et see asi saaks valmis järgmise aasta maikuuks, ja järgmise aasta novembriks oleks selle asjal 1 miljon kasutajat. Ja kui need eesmärgid on kirja pandud, eesmärgid on oma otsesele ülemusele ära antud, siis asub inimene ise tööle, selleks, et oma eesmärke saavutada. Ja siis, kui see eesmärgi saavutamise aeg hakkab lähemale jõudma, siis annab ta oma juhile tagasi sidet, et kuidas ta läheb. Ja kui kõik on valmis, kui aeg on saabunud, kui tulemus on olemas, siis on kõik nagu ilus ja kena. Siin on üks väike konks siiski. Kui sa oled 3 kvartali jooksul, ehk siis 9 kuu jooksul, kõik oma saavutatud eesmärgid täitnud ja ületanud, siis lastakse siin lihtsalt lahti. Miks? Võiks öelda, et sa oled nii tubli, et sa oled teinud rohkem, kui sa plaanisid. Aga siin ongi see iva. Sa oled tahtnud teha vähem, kui sa suuteline oled. Kristlase elu on täpselt samasugune. Me võime seada endale suuremad eesmärgid, kui meile täna tundub, et me saavutada saame. Täna ma kuulsin seda, et koolis muudeti natukene hindamise süsteemi. Kui enne 80% punktidega saadi hindeks 8 ja 90% punktidega 9, siis nüüd on 8 saamiseks vajalik 85% ja 9 saamiseks 95%. Mida see siis tähendab? Kas see tähendab seda, et õpilased koolis peaksid ütlema, et ma ei tahagi enam 9 saada või 8 saada, mulle piisab 7 või 6 või? Tähendab seda, jah? Tegelikult mitte. Eesmärk on ju see, et sa paremini õpiksid. Eesmärk ei ole see, et sa looderdaksid ja mitte midagi ei teeks. Sulle seatakse lihtsalt kõrgemad eesmärgid. Ja kui sa endale ka kõrgemad eesmärgid sead, siis tulemus on alati parem. Tagasi tulles selle tähendamissõna juurde. Tähendamissõna 10 neitsist. Kõik need neitsid on sarnased. Nad kõik ootavad peigmest, neil on ühesugune riietus, neil on ühesugune varustus. Neil on lambid ja lampide sees on õli. Ja need lambid põlevad või võivad põleda. Ja neil on kõigil üks soov, üks eesmärk, üks tahe, üks igatsus. Olla koos peigmehega pulma peal. Kuid neil on siiski ka üks oluline erinevus. Pooled neist ei ole kuigi põhjalikult valmistunud. Õigemini, nad on valmistunud nii palju, kui neile tundub, et täiesti piisav on. Et ma olen saavutanud mingisuguse taseme ja ma ei tee mitte grammi võrragi rohkem. Sest seal osas tuleb midagi veel teha. Võibolla see sama lamp, mille sees see õli on, võibolla see ei läigi nii ilusti, kui ta läikida võiks. Ma keskendun sellele ja aitan seda või teen seda paremaks. Need viis, keda tarkadeks nimetatakse, nende kohta öeldakse, et neil oli lisaks, või arukateks nimetatakse, neil oli lisaks lampidele ka õlianumad kaasas. See teadmine, et pooltel oli lisaõli ja pooltel mitte, toob ühe väga olulise asja siit tähendamissõnast esile. Kui me valmistume, siis tasub meil valmistuda alati hoolikalt. Sest välimusest enam loeb see, mis sul tegelikult olemas on. Sa võid ennast kristliseks pidada ja kirikuski käia, kuid kui sa oma südames tead, et sinu elu on see vana inimese elu, siis tegelikult on see üks tühipaljas näitemäng, mis kuhugi ei vii. Veelgi enam, sa võid olla hea ja rikkalike teadmistega inimene, kuid kui Kristus ei ole sinu elu issand, siis kahjuks peab Jeesus ütlema just nii, nagu ta mitmel korral on oma tähendamissõnades öelnud. Ma ei tunne sind. Kusjuures see erinevus tuleb välja alles päris lõpus. Seni kuni peigmes ei ole tulnud, on kõik kümme neitsid siin tähendamissõnades ühel tasemel. Nad elavad oma tavalist elu. Nad jäävad magama ja õigemini nad ootavad ja siis jäävad magama. Ja selles ei ole mitte midagi kummalist ega halba. Meie ka. Me ootame Kristuse tagasitulekut, aga see ei tähenda seda, et me kogu aeg üleval oleksime ja silm taeva poole istiksime. Me teeme oma tööd, me elame oma elu, me puhkame, me lõbutseme, me õpime, me kasvame, me ootame. Kõik need asjad tuleb ära teha ja suur osa nendest asjadest on meie igapäevane elu ja tegevus. Ja seda isegi siis, kui Jeesuse tagasitulek on igapäevaga üha lähemal. Matteuse evangeeliumis 24. peatükis siin mõni salm eespool. 37. salmis räägib Jeesus sellest, milline saab olema tema tagasitulek. Ta ütleb, sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on ka inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid nullpäevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi, läksid mehele selle päevane, mil Noa läks laeva, ega ta ei vannud midagi enne, kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Me loeme seda lõiku tavaliselt kui etteheidet, et inimesed ei pane tähele seda, et Jeesus on tagasi tulemas. Et veeuputus on tulemas. Et midagi suurt on toimimas. Kuid kui me vaatame seda, mis on selle loo sisu, siis selle loo sisu on see, et tavalise, igapäevase elu kõrval pead sa tegelikult teadma seda, mis on oluline. Mäletate, Martin Luther ütles, et kui ma teaksin, et Jeesus tuleb homme, siis ma istutaksin täna õunapu. Ta teadis seda, et see õunapu ei saa mitte kunagi suureks kasvada, aga ta teeks seda siiski, sest igapäevast elu ei saa jätta hooletusse. Siiski on oluline just see, et sellel igapäevasel elul ja rutiinil võibolla ei tohi lasta end matta ja lämmatada. Et me ei unustaks seda, et asjad ei jää alati selliseks, nagu nad täna on. Et me ei unustaks seda, et Jeesus tuleb. Neitsid jäid kõik magama ja seda oma hoolimata oma pühendumisest või ettevalmistumise tasemest või ükskõik millest muust sellisest. Teine õppetund sellest loost on see, et mitte keegi teine ei saa aidata sind siis, kui aeg on käes ja sul varustus mapib. See on täiesti sinu isiklik teema, isiklik töö, isiklik ülesanne. Mitte keegi ei saanud sellele Ivanile seda langevarju takkajärgi visata. Sellest poleks aidanud. Ta ei saanud seda mitte kelleltki lahenata. Need viis rumalat neitsid, need ei saanud mitte kuskilt õli. Nad ei saanud küsida seda tarkadelt või õigemini nad küll proovisid seda küsida, kuid tulemuseks oli see, et targad arukad ei saa neile seda anda. Kristuse tagasitulekul ei küsita seda, kus sa pärit oled. Ei küsita seda, kui millal sind ristiti. Ei küsita seda, kes su vanemad olid. Jeesus küsib seda, et kas sa tunned mind ja kas sa tahad olla koos minuga. Sa ei saa kasutada mitte kellegi teise usku selleks, et saada igavest elu. Selleks ei piisa ei vanemate, ei sõprade, ei kogudusekaaslaste ja usust. See on sinu isiklik elu ja sinu isiklik usk. On öeldud, et Jumalal ei ole mitte ühtegi lapselast, vaid kõik on tema lapsed. Kõik, kes läbi terve igaviku elavad, on tema lapsed. Juudid arvasid endast väga hästi, sellepärast, et neil oli väga vinge ja ilus ja suur sugupuu. Räägitakse, et kõik juudid pidid teadma, une pealt teadma seda, kuidas moodi nad on Abrahamiga sugulased. Kelle isa ja isa isa ja kust kaudu täpselt on nad Abrahamist pärinevad. Ja see teadmine, et nad on Abrahami, usuisa Abrahami lapsed, need tõotuse lapsed, see tõotuse rahvas, see mõjus neile niimoodi, et nende ninal hakkasid püsti tõusma. Ja mõnigi kord hakkas vesi sinna sisse voolama. Mattuse evangeeliumi 3. peatükis 9. salmis läheb Jeesus juutide juurde ja ütleb, et järge hakake iseenestes ütlema, meie isa on ju Abraham. Sellest ei piisa, ütleb ta. Isast olulisem ja tohutult palju olulisem on see, kes oled sina. Ehk siis mitte keegi teine, ükskõik kui ilus, ükskõik kui tark, ükskõik kui osav, ükskõik kui usklik ta on olnud, ei saa aidata sind siis, kui Jeesus tagasi tuleb. Siis sul on vaja enda isiklikku kogemust koos temaga ja enda isiklikku usku. Ja kolmas punkt sellest samast tähendamissõnast tuleb välja, on see, et aega ei ole mitte kunagi lõputult. 10. salmis on rumalad neitsid ära läinud. Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks lukustati. Kõik. Uks keeratakse lihtsalt lukku. ja mitte keegi enam ei saa sealt sisse. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid, isand, isand, ava meile. Aga tema vastas neile, tõesti ma ütlen teile, et ma ei tunne teid. Valvake siis, ütleb Jeesus, sest te ei tea seda päeva ega tundi. Jumala juures ei käi asjad niimoodi, et kui mul mitte midagi paremat, muud paremat ja targemat teha ei ole, siis ma võin ju ka koos temaga olla. Kui aeg on käes, siis pannakse uks lukku ja kõik, rohkem aega lihtsalt enam ei ole. Kõigil 10 oli võimalus olla koos temaga. Ja lukustatud ukse taha jäid need, kelle ettevalmistus kole nigel oli. Need, kes tegelikult olid eiranud kõiki märke ja kõiki teadmisi sellest, et midagi tuleks oma elus muuta. Need, kes ei olnud tema tulekuks valmis. Kui te vaatate seda, et 4. salmis juba öeldakse, et arukad võtsid kaasa ka ülianunad, siis mitte ükski rumalatest ei tulnud selle peale, et minna ja hankida õli eelnevalt. Alles siis, kui 6. salmis, kui keskeöö on käes ja kui keegi hüüab enne peigimist tuleb, tulge kõik välja teda vastu võtma, siis tuleb rumalatele meelde, et miskit on puud jäänud. Nad ei ole valmistunud ja nad ei ole teinud välja nendest märkidest, mis tegelikult suhteliselt selged oleksid võinud olla. Mõni aasta tagasi juhtus ühe mehega õnnelik õnnetus. Ta oli mingisuguse kihlveo tulemusega, mille ta oma ilmselt ebakainete sõpradega sõlmis, otsustanud, et ta ronib kõrgepingeliini masti otsa. Ja mitte sellise tavalise kõrgepingeliini masti otsa, kus 30 kilovolti sees on, ehk 30 000 volti, vaid ikka sellise suure, väga, väga suure kõrgepingega liini. Seal oli 69 000 volti, oli nende staatides. Ja selle masti ümber oli 2,5 meetri kõrgune aed, selleks, et mitte keegi juhuslikultki sinna vastu ei läheks. Ja et kõik ikka aru saaksid, siis olid seal suured sildid. Kõrgepinge, ohtlik, tapa. Mida ta tegi? Ta ronis üle aia, tõmbas oma püksid lõhki okassaadi otsas, mis seal aia peal oli, ja hakkas sinna üles poole ronima. Jõudis traatideni, sai särakat, lendas alla, jäi ellu. Kõik tema riided olid põlenud, kohutavalt põletushaavu oli, aga ta oli elus. Peale 2 kuud haiglas lasti ta koju ja ta läks sama masti otsa uuesti ronima. Miks? Võibolla tekis sõltuvus, võiks öelda. Tegelikult sai ta hakkama oma elu kõige suurema lollusega. Ta otsis midagi seal, kus midagi leida tegelikult tarka ei olnud. Mitte ükski ohumärk ei olnud talle piisav. Räägitakse, et selleks, et üle aia paremini saada, selleks kasutas ta täpselt neid samu ohusilte, toetus oma jala sinna peale, et mugavam üles on nii tareks. Miks ta seda tegi? Rohkem tal seda võimalust vastata enam ei olnud. Teine kord tal nii hästi ei läinud. Mõnikord me eirame kõiki neid ohumärke ja teeme rumalusi. Rumalustest hullem on aga see, et me kipume oma rumalat käitumist õigustama ja ütlema seda, et see, mida ma tegin, see on tegelikult hea ja ilus ja õige. Ja kui me ühel hetkel avastame seda, et Jeesus ongi tagasi tulnud ja oleme oma elu raisanud lihtsalt igapäevase elu elamisele, mitte valmistumisele ja ohumärkide, tema tulekumärkide eiramisele, siis on asi pahasti. Tahaksime ju minna küll, aga uks on juba lukku pandud. Heebrea kirjast 3. peatükist 12-14 salmini Pauluse sõna lõpetuseks. Vaadake, vennad, kas ehk kellegi teie seast ei ole, kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Pigem julgustagem üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi. Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meile alguses oli. Ja Mattuse evangeeliumist Jeesuse sõnad, aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Kümme neitsit, viis tarka, viis umalat, viis arukat, viis arutut. Välimuselt ühesugused, tegevuselt, eesmärgilt, igatsuselt ühesugused, tulemused on täiesti erinevad. Ühed saavad uksest läbi koos Jeesusega, koos peigmehega pulma, teised jäävad ukse taha. Miks? Valmistumise küsimus. Võtame siis seda aega selleks, et olla koos Jumalaga, selleks, et minna koos temaga edasi, selleks, et leida üks hea osa koos temaga. Amen. Me tõuseme veel palveks. Meie Jumal, me teame, et mõnikord me teeme rumalad asju. Me teame, et mõnikord me eirame igasuguseid ohumärke, et mõnikord me eirame märke sellest, et sina tulemus oled ja ütleme, et aega on. Me teame, et mõnikord me matame ennast oma töödesse ja tegemistesse niivõrd, et meil ei ole aega koos sinuga olla ja me teame seda, et siiski on see kõige olulisem ja kõige tähtsam osa. Jumal, me palume siis, et sina tuletaksid meile pidevalt meelde seda, et sinu poja tulek on lähedal. Et sinu poja tulek on nii lähedal, et meil ei ole võimalik lihtsalt oma elu elada ja aega veeta. Jumal, me palume, et me võiksime olla arukate neitside sarnased, kes teevad piisavalt ettevalmistusi ja oma tegemiste toimetuste kõrval keskenduvad sinule. Keskenduvad oma suurele eesmärgile ja tegutsevad selle nimel. Jumal, ma palun, et sina aitaksid meil püstitada need head eesmärgid, mis hüüavad meid sinu poole ja et sinu armust võiksime me jõuda neile lähedule. Me võiksime kasvada ja areneda ja saada üha targemateks ja paremateks sinu lasteks. Ja me täname, et siis kui Jeesus tuleb, siis mitte keegi meist ei pea jääma ukse taha. Sellepärast, et me oleme läinud otsima veel viimasel hetkel seda lisaõli, vaid et me võime koos sinuga minna. Ja sellele rõõmu peale ja koos sinuga elada igavist. Jumal, me täname siin selle eest, et sina meid armastad ja et sina annad meile andeks ka need hetked, need ajad, kus me oleme ennast seanud tähtsamaks sinust ja me palume, et koos sinuga võiksime me alati edasi minna. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen.
Siin eksidel, mu eksimused andeks andsid. Ja sinu hilgus, mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, mu issand oled sa, sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu ees. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. mind saatis, kui käisin eksideel, mu eksimused andeks andsin. Ja sinu hilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vain su armus, mis Isand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muusid kaab su juures ma just seal, kus armastus kestab. Igavesti laulan ma, Issand kiidan, seal, kus armastus kestab.